Sa blagoslovom njegovog visokopreosveštenstva arhijepiskopa i mitropolita Mileševskog gospodina Atanasija u subotu 14. marta u navečer je krstopoklone nedjelje u sabornom hramu Svetog Vasilije Ostroškog u Prijepolju jeromonah Makarije iguman manastira Savina održao je predavanje na temu Ali će se vaša žalost okrenuti na radost. Ovo poučno i prijatno duhovno sabranje otvorio je, pozdravljajući dragog gosta igumana Makarija i sve prisutne mitropolit Atanasije, podsjetivši da mi idemo ka praznovanju vaskrsenja gospoda našega i našem učešću u tom događaju.
Idući ka vaskršu, mi iznosimo krst na sredinu hrama, danas krst gospodnji podsjeća neprestano na tu pobjedu koju je Hristos ostvario za nas i u kojoj mi učestvujemo kao njegovi sledbenici i stalno dopunjavamo svoje znanje i svoje iskustvo. Imamo tu priliku da večeras imamo za podsjetnika na sve to iskusnog monaha i podvižnika arhimandrita Makarija i mi mu izražavamo dobrodošlicu radujući se što je on večeras sa nama. Oče arhimandrite, dobro ste došli. Vjerujem da ćemo, učvršćujući jedni druge u znanju i molitvi od večeras, biti duhovno mnogo jači. Izvolite.
Iguman Makarije je na početku svog izlaganja najprije ukratko slušaoce upoznao sa istorijatom manastira Savina iz koga on dolazi, ali je ukazao i na duhovnu povezanost manastira Mileševa i manastira Savina prije svega preko najznačajnije ličnosti srpskog roda, našeg Svetog Save, ali i nekih mileševskih i savinskih igumana.
Pre svega da se zahvalim mitropolitu Atanasiju i naravno i našem mitropolitu Joaniku na blagoslovu da danas ovdje razgovaramo na, kažem, značajne teme za naše spasenje. Pre svega i smisao sve naše priče jeste da u stvari se podstaknemo jedni drugi da nešto naučimo i da to što naučimo da to primenimo u svom životu. Jer ako ne primenimo u svom životu, onda ništa nismo uradili. Mitropolit je zamolio, malo prije dok smo sedeli, da nešto kažemo, odnosno da ja kažem nešto i o manastiru Savina, a i posebno ovako sa jednim naglaskom na, pa da kažem, i moje prethodnike, što je naravno značajno, kaže da treba da se ugledamo na svoje prethodnike i da veru koju primimo od njih, da je sačuvamo kao što je od apostolskih vremena naša vera sačuvana čistom, neoskrnjenom. Dakle, manastir Savina je evo povezan sa Mileševom, sa ovim krajem, pre svega sa najznačajnijom ličnošću, da kažemo, srpskog roda, a to je Sveti Sava, kao drugi. U Savini se čuva krst Svetog Save, dakle, možda mnogi ne znaju, kristalni krst Svetog Save iz 1219. godine, dakle, kad su osnovane prve eparhije, Sveti Sava je tamo u obilasku ostavio taj krst, ima zapis na tom krstu, to je kristalni krst koji je u srebru okovan, ali postoji mogućnost i da je taj krst čak došao odavde, iz Mileševa. To je vrlo moguće, zato što, naravno, pod pritiskom Turaka kroz istoriju, Kaluđeri su nosili, prenosili svoje, da kažem, crkvene relikvije Pa neki kažu da, je došlo, da su došli do Tvrdoša, pa iz Tvrdoša da je to doneto u Savinu, ali vrlo moguće, znači postoji mogućnost da je to iz Mileševe sve donešeno. U svakom slučaju ima i stvari koje su donešene sigurno iz Mileševe, ali i taj krst moguće da je tamo, ali nema tačnih istorijskih podataka, ali u svakom slučaju krst Svetog Save, tamo su osnovane prve te dve eparhije, onih osam koje je osnovao Sveti Sava, dve su dole Zetska i Humska. Dakle, to je bilo, sigurno je Sveti Sava tu prolazio i posjećivo taj kraj i ostavio taj krst i evo čuva se do dana današnjeg. Dakle, istorija Savine je još malo, da kažem, starija od toga. Mala crkva koja je posvećena Uspenju još iz 11. veka, 1030. godine, evo, bliži se 1000-godišnjica manastira u tom smislu, tako da, dakle, manastir je drevni manastir i tu su se ukrštali, da kažemo, istok i zapad, tu je negde prelomnica istoka i zapada, baš na tom mestu. I eto, manastir čuva i kao jedan svetionik čuva istoriju našeg srpskog roda pre svega. Da ne bih mnogo dužio, jer nije trenutno tema, nismo o tome mislili toliko da pričamo, doći ćemo u noviju istoriju. Ja bih, recimo, skoro je bio mitropolit Atanasije kod nas u Savini, pa je izrazio želju da poseti grobove staraca. Ja sam rekao sad da recimo, u Savini nije se sahranilo Kaluđera još od 50. godina prošlog veka. Dakle, nije taj monaški život uspeo nekako da se održi u vremenu dok je bio komunizam. Tek nekih 90. godina je se obnovio u tom nekom smislu. Tada je prvi iguman u obnovljenom, da kažem, životu manastirskom bio, tada Joanikije jeromonah je bio, naravno sad današnji mitropolit Joanikije, i posle otprilike godinu i po dana tu je postavljen za igumana otac Justin iz manastira Dečana. I to dečansko bratstvo, da kažemo staro, praktično je polako od 92. godine raznim putevima i raznim, da kažem, kroz nekih 20 godina, na kraju su svi završili i tu su se pokupali u manastiru Savine. Tako da imamo ta tri nova, da kažem, groba koja su u stvari svedočanstvo jednog dubljeg odnosa, pa možda je sad i prilika baš prava i to pomenuti, mi smo to često pominjali, veze manastira Savine i Dečana. Oni su povezani, a evo ta tri, kažem, novojavljena, pa mučenika kosovska, možemo slobodno da kažemo, njihovi životi su stvarno mučenički, ali su, eto, održali veru do kraja. Do kraja su ostali u onom prizivu koji ih je Bog prizvao da budu Kaluđeri i zapečatili svoj život. Eto, pokopali su u Savinsku zemlju čekajući vaskrsenje iz mrtvih. Meni je jedan utisak, ja ranije nisam, znam da je mitropolit Atanasije sa njima drugovao bratski i da je vezan za njih i evo sada kad je bio, prvi put sam video jednu duboku ljubav i prema ocu Varnavi, ocu Justinu, ocu Doroteju. On sa njima, ja moram to da kažem bez obzira, to je meni svedočanstvo, sad je ukazala se prilika da to kažem i da vi čujete, on sa njima razgovara kao sa živima. Ja sam tu prvi put video da neko na takav način razgovara kad smo došli da ih posjetimo na grobu. Dakle, taj u tom smislu i jedan emotivni trenutak meni je ostao ovako u sećanju, ostaće mi zauvijek u sećanju i eto, to je malo svedočanstvo toga. Vi ovde iz ovog kraja znate, verovatno, od Savarnavu on je prolazio bio jedno vreme u Mileševi, a i rodom je iz Dežave, tu je, to nije tako daleko, tako da sigurno su se mnogi sretali sa njim. Nažalost, nisam se setio da donesem, imamo knjiga, ali bit će neka druga prilika pa ćemo doneti te knjige ocu Justinu, ocu Varnavi, da se onako podsjete na njih ko bude hteo da čita. Eto, toliko otprilike kratko o manastiru Savinde, ovom svjedočanstvu koje mi je drago da smo ovde pomenuli i da to ostane kao jedno svjedočanstvo za sve nas. Tema večeras je, tema je od tuge do radosti, dakle, reči Evanđelja, vaša će se žalost pretvoriti u radost. U stvari, trebalo bi nekako da sagledamo, da shvatimo i da vidimo i da naučimo kako duhovno čovjek od tuge da dođe do radosti. Odnosno, kako da od greha dođe do svetosti, odnosno kako da od udaljenosti od Boga dođe do susreta sa Bogom. I to je u stvari cilj našeg života. Postoje naravno mnogo u tom smislu načina kako mi upražnjavamo u našem praktičnom životu, šta mi to radimo da bi se približili Bogu. Pre svega, osnovno što treba jeste čovjek da bi se istinski sjedinio sa Bogom, potrebno je da primi blagodat Duha Svetoga, to znači da se krsti. Znači, čovjek kroz krštenje, onaj koji odluče da se krsti, s tim što taj čin nikad nije, da kažem, samo naša odluka, nego je to i Božja odluka, jer Bog hoće da se svi ljudi spasu. I kada se čovjek otvori za blagodat Božiju, da hoće da primi Boga, onda on otvara svoje biće da može da primi Boga u sebe. I kroz čin krštenja mi se u stvari sjedinjujemo sa Bogom na najdublji i, da kažem, najiskonski način, gde između nas i Boga, sad smo skoro imali i dane vladike Atanasija Hercegovačkog, pa on mnogo to lepo objašnjava i kaže, između čovjeka i Boga ne smije da bude nikakva prepreka. Znači, on kaže, i duša može da bude prepreka da se stavlja između čovjeka i Boga. Ne smije ništa. Bog se sjedinje sa čovjekom na najizreciv način. Znači, on je bliži nama nego što smo mi bliži samima sebi. Samo što mi to, da kažem, u stanju, dogod smo u stanju ogrehovljenosti, to ne možemo da vidimo. Čak i kad se dostigne nivo svetosti i u tom stanju, opet tu dubinu svega toga je neizreciva, jer je Bog beskonačan i nemoguće je to izraziti bilo kakvim rečima, na koji god način. Zato apostol Pavle, kad se susreo na putu za Damask, kaže, ne znam da sam u telu ili van tela. Onog trenutka kad se sretne sa Bogom čovjek u toj svetlosti, on ne zna je li u telu ili van tela. Zašto se to događa? Zato što čovjek u tom susretu nema nikakvih prepreka između njega i Boga. Oni se sjedinjuju i onda se gubi dimenzija, da kažem, ovog života. Dolazi večnost koja nema prostor, nema vreme, nema nikakva druga prepreka koja može da nas sprečava da se sjedinimo sa Bogom. E, na takav način se mi u stvari sjedinimo sa Bogom. Kada primimo krštenje i kad smo primili tu blagodat krštenja, mi postajemo savršeni u smislu, dobijamo zalog večnog života i postajemo savršeni u Hristu. Međutim, ako ne živimo tako, ta blagodat će se povući od nas. Ona neće otići, ali će se, dakle, ako ne ispunjavamo zapovesti i ne živimo hrišćanski, ona će se povući. Neće nestati, ali će se povući kao neko ko se ne nameće čoveku, zato što Bog i čovek ostvaruju odnos u slobodi. Znači, Bog nas priziva da u slobodi priđemo njemu. Kako se to dešava? To su objašnjavali starci, recimo starac Sofronije, govori o tome, on je sad kanonizovan za svetog. Kaže da kako blagodat dejstvuje na čovjeka, kako Duh Sveti, kako Bog prilazi nama. Kaže, on prilazi nama u slobodi i razgovara sa nama na neizreciv način, dakle, utiskuje se u nekom smislu u dušu čovjeka. Znači, kao kad vi približite vatru, približite ka vosku. I onda se, ono ostavlja neki, utiskuje se u njemu. Znači, u ta vatra ne dodiruješ se, ali se utiskuje. I onda šta biva? Duh Sveti se onda povlači od čovjeka. Znači, on dolazi i daje čovjeku svetlost istine, poznanje istine. I čovjek to, da kažem, je svestan toga, zato što ima razum. I onda se povlači i ostavlja čovjeka da u slobodi odluči da hoće da živi evanđelski, da hoće sa Bogom. Znači, on nas posjeća, on kaže ovako stari Sofronije, kaže, Duh Sveti nas podsjeća sve ono što je Hristos govorio, živeo. Znači, on nas podsjeća na to, i ako kaže, ne govori o tome, onda to kaže, nije Duh Sveti. Znači, sve nas na to podsjeća i utiskuje u nas. I onda nas pušta da mi sami u slobodu odlučimo da li hoćemo sa Bogom. Znači, mi odlučujemo da li se nama Bog, da kažem, na neki način sviđa ili ne sviđa. Hoćemo da idemo za njim. Ako hoćemo da idemo, mi moramo da se okrenemo, da ispunjavamo zapovesti Božije. Nema drugog načina da mi izrazimo ljubav prema Bogu. Mi možemo pričamo o Bogu, ali onaj Boga voli samo koji ispunjava zapovesti Božije. I zato, kada čovjek ne živi hrišćanski, blagodat smo rekli da se povlači, i naravno, kad se povlači blagodat, čovjek onda pada u grehe, to je ovo što se nama događa, i jedini način da se čovjek vrati nazad Bogu jeste pokajanje. Kroz istinsko pokajanje se vraćamo Bogu i kroz to, u stvari, u suštini, je u stvari tema o kojoj sam mislio večeras da pričamo, a to je u stvari svešteni plač. Kako čovjek u svom hodanju, u pokajničkom raspoloženju se vraća Bogu kroz plač? Da objasnimo šta plač u stvari suštini znači, šta su suze pokajanja, i kako nas to u stvari vraća Bogu, i da razumemo šta duhovno znači to da su blaženi koji plaču, da će oni da se uteše. To je važno da razumemo, a onda ćemo moći da razumemo i naše suze kad su ispravne, kad nisu ispravne, jer nisu sve suze ispravne. Zato ćemo ovdje neke stvari pomenuti. Naravno, ovdje sam donio i neke ikone, odnosno slike starca Emilijana. Ja sam njega dosta koristio i volim da koristim, i preporučujem svima da čitate knjige, to je Žiča štampala tih knjiga starca Emilijana puno. Što god možete pročitajte, on to dubinski analizira. Pre nekoliko dana sam našao, u stvari neko mi je poslao u jednoj knjizi, da su starca Jefrema Kotonakijskog pitali jednom koji je najveći od tih staraca savremenih. Dakle, i Josif Isihasta i svi oni. On je rekao da Jefrem Kotonakijski je važan za čovjeka koji je imao duhovna otkrivenja, da kažem, dobio od Boga te istine. Rekao je da od svih staraca ipak je najveći svih staraca Emilijan. Vi znate da je on zadnjih 25 godina svojih prve u jednoj, da kažem, dobio jednu bolest koju nije imao komunikaciju sa okolinom. Živo je tako 25 godina. Moje mišljenje jeste, on je govorio puno i o molitvi, da je on dobio najdublju molitvu koju čovjeku može da se daje u ovome svetu, ta blagodat koja se dobija, to bi bila i potvrda ovoga što starac Jefrem Kotonakijski kaže, odnosno čovjek koji dobije tu vrstu molitve, on kaže, to je on pisao čak pre toga, nije u stanju više da komunicira sa ljudima. Znači, nije u stanju, ako dobije toliko blagodati te Božje koje može da primi čovjek, on nije više u stanju da komunicira sa ljudima, niti da služi ljudima. Recimo, sveštenik kad bi dobio takvu blagodat, on ne bi mogao da služi drugima, zato što dolaziš u jedno stanje gde više ne možeš, da kažem, da komuniciraš na taj način prirodni kako čovjek više komunicira. I on je dobio tu bolest i na taj način je tu molitvu održavao. Sestre su ga čuvale, jako pazile i on ih je pokrivao u stvari svojom molitvom kroz sve to. To je neizrecivo. Ko razume šta je molitva, shvatit će šta govorim u tom smislu, koliko je u stvari molitva značajna za sve nas. Mnogo značajnije od svega. Onaj ko se moli istinski i koji ima komunikaciju sa Bogom na takav način, istinski, on mnogo više vredi nego sve ono što se spolja, na spoljašnji način obavlja i radi. Tako da, treba da se vežbamo i u molitvi, naravno. No, da bi došli do molitve, moramo da pre toga ispunimo neke stvari i da nam budu jasne neke stvari. Evo što kaže, recimo, Lestvičnik, znači na ovu temu, opet kažem, akcentujem na plač koji ćemo objasniti. Još nismo ni počeli. Ovo je praktično da objašnjava. Kaže ovako, pokajanje vaskrsava palog, a plač kuca u nebeske dveri, a prepodobna smirenost ih međutim otvara. Znači, plač kuca u nebeske dveri, onaj koji plače, koji istinski plače i na pravi način plače, on u stvari kuca u nebeske dveri. Međutim, kaže, smirenje otvara te nebeske dveri. Oni su povezani. I kad, recimo, imamo blaženstva, tamo kaže, u blaženstvima prvo ide blaženi siromašni duhom, da je njihovo carstvo nebesko, a onda zatim ide blaženi koji plaču, jer će se utešiti. E sad, malo je obrnuta logika ovde. Onda kaže, plač kuca u nebeske dveri, a smirenje ih otvara. Oni se prožimaju. Smirenje i plač, odnosno jedno i drugo se prožima, jedno i drugo je povezano. Ne može da kaže, nisu to odvojene stvari, smirenje. Smirenje je temelj u nekom smislu, a na to se nadograđuje plač, kao drugi stepenik u tom smislu. Evo u čemu se radi. Kako to u stvari ide i šta je tu za nas u stvari važno. Ovo govori Sveti Simeon Novi Bogoslov. Koncentrićemo se samo na te dve, da kaže, na ta dva blaženstva, da bi samo uhvatili duhovni smisao istinskog plača po Bogu. Kaže on ovako. Kako će saznati koje su tajne Božije? Isus Hristos govori u Svetom Evanđelju. Blaženi siromašni duhom, jer je njihovo carstvo nebesko. Čuši ovo, mi smo dužni da razmišljamo umu svom i dobro ispitivati sami sebe. Da li smo mi takvi, to jest siromašni duhom, da bi carstvo nebesko bilo sopstveno pripadalo nama. Znači, blaženi siromašni duhom, jer je njihovo carstvo nebesko. To je jedna stvar. Druga stvar koju govori Evanđelje kaže, carstvo nebesko unutra je u vama. Te dve stvari treba da kažem, povežemo u tom nekom smislu. Znači, da bismo shvatili šta to znači da su blaženi siromašni duhom. Šta je plod siromaštva duha? Šta čovek, u stvari, neko od nas, treba da osjeća u svom unutarnjem biću da bi znao da je siromaštvo duha, odnosno blagodat duha svetog došla na njega. Pazite šta je plod. Ako kaže, mi nismo skloni nikakvom privrednom blagu ovoga sveta. Znači, nismo vezani za bogatstvo i blago ovoga sveta. Ni slavi ovoga sveta, ni zadovoljstvima ovoga sveta, niti ikakvom svetskom ili telesnom naslađivanju, nego se udaljavamo od svega ovoga, okrećemo celu dušu i srce, toliko koliko udostoji carske vlasti, kao što se oni koji su udostojili se carske vlasti, časti udaljavaju i okreću od bludilišta. I koliko priviknut da nosi čisto odelo, maže se mirisima, odvaća se od nečistih mesta i smrada. Dakle, čovek koji je siromašan duhom i koga se useljava blagodat Božija, takav čovek unutar u svom unutarnjem biću mrzi, iako ta reč izgleda grubo, ali jeste tako, mrzi sve ono što pripada ovome svetu i bogatstvo i slavu. Znači, on se odvraća svojim unutarnjim bićima svega toga. Njemu to ništa ne znači. Ne samo što mu ne znači. nego on to ne želi ni na koji način da primi. Zato su sveti ljudi odlazili u pustinje, napuštali ovaj svet. Zato što su se odvraćali od toga. Oni nisu odlazili zato što su mrzeli ovaj svet i ljude, stvari. Nego su mrzeli ono što svet ovaj nudi nama. Bogatstvo, slavu, da se mi osjećamo dobro kad nas neko hvali, kad nam neko, kako bih rekao, kada grabimo za sebe, da imamo, ne znam, kuće, kola, već šta god. Znači, ako čovjek vezan za to, ako on svojim srcem se veze za to, on nema nikakve veze sa Bogom. On se nije uopšte, to možemo da ispitamo, svako od nas sebe može da ispita na tom putu. Dakle, to je temelj našeg odnosa sa Bogom. Šta se na sljedećem koraku, kaže, javlja? Kaže ovako, blaženi koji plaču jer će se utešiti. Sad postoji se jedna kontradiktorna stvar. Ako čovjek je u zajednici sa Bogom, kako on onda može da plače? Kako je povezan plač sa Bogom, u tom smislu sa našom radošću, jer Bog je radost. Kako možemo onda da plačemo, a da u isto vreme osjećamo radost, odnosno utehu? Kako dobijemo utehu u tome? Pazite ovo. Ovo je ključna stvar kako postavljamo stvari. Dakle, ako je čovjek prezreo svet i udalio se od njega, čak i u mislima, ne samo telom, i nema pristrasnosti ni prema kakvom vidljivom bogatstvu, čime se taj čovjek može svetskim obradovati ili ožalostiti? Dakle, mi ćemo vidjeti da li smo vezani za ovaj svet po tome što kad nešto izgubimo ili nešto dobijemo, da li se mi obradujemo ili se ožalostimo kada izgubimo, u tom smislu. Da ne idem, ali evo, recimo jedna, da kažem, skroz ekstremna situacija. Desi se, a dešava se, znate, sigurno s našim životima, umre čovjeku sin, ćerka, umre mu dete. I mi sad u svemu tome treba da nađemo, ako smo istinski verujući ljudi, radost u Hristu. Znači, da ne budemo tužni. Kroz to pokazujemo svoju veru i svoju ljubav prema Bogu. Dakle, ima mnogo razloga kojima mi možemo da to, da kažem, pobijemo i kažemo, nismo ni mi dali život njima, ne možemo da ih uzmemo. Bog određuje sve to i granice tome. Međutim, posjetite se samo da to da odredimo, da vidimo da li smo mi vezani za ovaj svet ili nismo vezani. To je, ima jedan lep primjer u tome, posebno za roditelje. Žitije svetog mučenika Mamanta. Oni, dakle, to je bilo vreme gonjenja hrišćana i njih su zatvorili, oca i majku njegovog su zatvorili u zatvor, kao hrišćan, zbog hrišćanstva, zbog vere u Hristu. I šta se događa? U toku noći oni se mole i otac kaže ovako, Gospode, ti vidiš da ja sam malo slab u veri i nisam siguran da ću uspeti da izdržim muke, kad me budu sad stavili na muke i terali da se odreknem tebe, nisam siguran da ću moći to da izdržim, a da se ne odreknem tebe. Kaže, molim te, uzmi me sad moju dušu iz ovoga sveta. I Bog mu ispunjava molitvu. Uzima. On je, vidite, to bi za nas sad gledalo sebično. Pazi, pored tebe žena trudna, ti zatvoren tu, ti umireš, baš te briga kao ideš. Međutim, to je izraz najdublje poverenja u Boga. Šta se događa dalje? Žena rađa dete i istog trenutka i ona umire. Posle toga. U međuvremenu, Bog javlja se jednoj ženi koja je bila, imala vlast i moć u tom. Odnosno, anđel se javlja i kaže, idi u to, taj zatvor. Tamo ćeš da nađeš dete. Uzmi ga i ti ga odhrani kao svoje sopstveno dete. I onda se pojavlja, uzima dete i odhranjuje i iz, od tog deteta kasnije postaje veliki čudotvorac i na kraju on strada kao mučenik, sveti mučenik Mamat. Gledajte gdje je naša istinska vera i povjerenje u Boga, tu. Znači, mi moramo u tom smislu da razmišljamo ne šta će nam ljudi učiniti, nego u odnosu večnosti, odnosa sa Bogom. Ako ja izgubim odnos sa Bogom, onda sam izgubio sve. Ništa mi ne znači u ovom životu. A malo nas razmišlja na takav način, u tom smislu, te dubine, da dostigne tu dubinu odnosa sa Bogom. E sad, dakle, da li se čovjek ožalosti ili obraduje u smislu kada nešto dobije na ovome svetu, on će vidjeti u kakvom je odnosu i sa Bogom, istinskom. I sad kaže sveti Simeon, kaže, onaj koji ima carstvo nebesko, znači koji veruje Hristu i koji je sjedinjen sa Hristom, kako može da plače? Evo u čemu se radi. Kaže ovako, veran čovjek dobro uvijek pazići na zapovesti Božije i kada sve čini što traže zapovesti Božije i misleći o njihovoj visini, to jest o tom neporočnom i čistom životu, tada mereći svoju snagu, nalazi sebe krajnje nemoćnim i besilnim da postigne onu visinu zapovesti i nađe da je on puki siromah i nedostojan da primi Boga. Ide da mu blagodari i proslavi ga. Evo čemu se radi. Dakle, kada čovjek istinski vjeruje u Boga i krene da ispunjava zapovesti Božje, jer moj izraz ljubavi prema Bogu jeste isključivo ispunjavanje zapovesti Božje, zapovesti Evanđelja. Znači, ja merim svoj život i ljubav u tome koliko ispunjavam Evanđelje. I kad ja krenem da ispunjavam, hoću da ispunjavam zapovesti Evanđelja, sve, ne samo ono što mi se sviđa, ono što mogu. Recimo, zapovest da se molim za neprijatelje, da volim svoje neprijatelje. Ko to može? Ljudskim snagama nemoguće. Ali, kao izraz moje ljubavi, ja tražim to od sebe, jer Bog kaže da je to moguće. On kaže, moguće, moje zapovesti, kaže Gospod, nisu teške. Znači, mogu da se ispunjavaju. I sad ja kad krenem, hoću da ih ispunjavam, vidim da nemam u sebi snage za to. Od tog trenutka, znači, ko se u tome ogleda i videći da ne može, da nema u stvari ljubav prema Bogu, u njemu počinje da se pravi, da kažem, pojavljuje ta žalost zašto ne može da ispunjava zapovesti Božje. Žalost što kroz to neispunjavanje povređuje Boga, tu ljubav prema Bogu. I iz te žalosti moje želje da ispunjavam i volim Boga, da ispunjavam zapovesti, rodit će se istinski plač. Znači, ko bude sebe merio u tom pravcu, on će početi istinski da plače po Bogu i kad bude na takav način, znači svoje snage bude usmerio ka tome, ne da plače za nečim što je izgubio, što mu se desilo, što je propalo, što je ovako, nego radi toga. U tome će se desiti ta transformacija unutarnja gdje ću ja početi istinski da plačem na pravi način. I moje suze će polako preobražavati moje unutarnje biće. I onda ću polako dobijati utehu od Boga na tajanstven način. To se svima, nadam se, bar delimično dešavalo ponekad. Znači, te suze koje ja prolivam u tom smislu, u samoći svoje, tajanstveno me posećuje blagodat Duha Svetoga i ja onda dobijam utehu. Istinski se utešim. A ko me teši? Teši me Bog. Teši me Bog. On dolazi u mene i ja se uspokojavam. Sve ono što sam osjećao kao tugu, kao nešto što me pritiska, što sam bio očajan, što sam bio ovakav, onakav, odjednom se uspokojavam i nema više nikakvih problema. I te moje suze će biti jedine, da kažem, istinski prijatne Bogu. Ali, da kažem, do njih nije baš lako doći. Zato ćemo malo izanalizirati u kom smislu, kako bih rekao, postoje i druge suze. Postoje telesne suze i duhovne suze i tu treba razlučiti gde je granica toga. Jer neko može da plače, ali da je to potpuno na pogrešan način, čak šta više da mu donosi tugu koja ga uništava, a to je pogrešno. Znači, mora iz tog istinskog žaljenja, iz tog plača da se rađa istinska radost. A ta radost je, to je ta uteha koju dobijem od Boga. I onda će moje suze biti ispravne. I onda ću se ja preobražavati i kroz to ću čistiti svoju dušu, svoje srce i dolaziti do Boga. Mnogi plaču i taj plač je, da kažem, ubija ih, jer plaču tim telesnim suzama. Taj emotivni plač, on u stvari razara čoveka. To je ta tuga koja nije dobra, koja nije po Bogu. I mnogi upadnu u to, čak misleći da u stvari su to duhovne suze. Tu moramo da pazimo. Ali bez plača ne možemo ništa da postignemo u duhovnom životu. Dakle, ko ne plače, taj se ne susreće sa Bogom. Znači, samo ko se susreće sa Bogom na pravi način, može da plače. Na istinski način. Znajte da je to tako. I te suze pročišćuju čoveka. Samo da, kažem, ne budu pogrešne. Evo, u tom smislu hoću malo da izanaliziramo i da se pomognemo starcem Emilijanom. On je to divno objašnjavao u svojim knjigama, kad je tumačio monaška pravila Svetog Antonija Velikog. Pazite ovo što kaže ovako. I poslije ćemo jedan zaključak da damo u tom smislu koja je ključna stvar da to razumemo. Kaže ovako: mi pošto obično imamo u svojoj duši nekakvu anomaliju, ne plačemo samo zbog svojih grehova, već iz drugih dubljih pobuda. Međutim, ne poznajući istinu, mi mislimo da plačemo zbog svojih grehova. Zato oci preporučuju da budemo radosni čak i u grehu. Sad ću ovo da objasnim. A tražići od Boga oproštaj, naša duša dobija olakšanje. Ovo će neko da kaže, ovo nije normalno. Kaže, kako mogu da budem radosan čak i u grehu? To je možda neka ključna misao starca Emilijana, koja je u stvari otačka misao. On je negde, po mojoj nekoj proceni, povezao ovo otačko predanje otaca iz ranijih vekova, koje su nama postali potpuno nerazumni. Ne razumemo šta oci govore. Reći se imao Novi Bogoslav ovo što objašnjava. Mi ne razumemo šta on govori tačno o ovom plaču. I na koji način to objašnjava? Zato što nemamo život takav i onda ne razumemo šta on to govori. A on ne ide u detalje u ovom smislu kao što ide starac Emilijan i objašnjava gde su začkoljići, zato što se ranije praksa podrazumevala i razumelo se to što su govorili, prenosili su jedan na drugog. A sada se to prekinulo i onda smo mi potpuno, ne možemo da razume, uhvatimo tu vezu. Međutim, starac Emilijan upravo pravi tu vezu. Kaže ovako: onim dan i noć oplakuju grehe svoje. Svetitelj misli na grehe koje više ne činimo. Jer čovek koji se kaje, kao David, koji je oplakivao svoje grehe čitavog života, čim ih je postao svestan, ispovedio i prestao da greši, ima osjećaj nezlobivosti i čistote. Dakle, kako može čovjek u grehu da bude radost? To ne znači da će on da greši i da bude radost. Nego, kad se ja istinski kajem svim svojim srcem i kada sam odlučio svim svojim unutarnjim bićem da više greh koji činim, neću da činim, od tog trenutka, kako kaže starac Emilijan, ja se osjećam okupan i svet. Zašto? Kad sam ja doneo tu odluku da neću više da grešim i šta protivstavljam tome, moram da stavim svoj život za to. Ne može drugačije. Znači, ja moram da odlučim i u svojoj duši da donesem odluku u unutarnjem biću, u svom srcu. Da greh koji sam činio više neću činiti po cenu svog života. Znači, spreman sam da založim svoj život za to. Kad budem to stavio na takav tas, onda više neću grešiti, zato što kad budem došao u poziciju da grešim, uvijek ću biti spreman pre da umrem, nego da grešim. E sad, to ne može odjednom da se dogodi. Ali moja odluka takva, tako duboka, će mi donositi uvijek radost, jer ću se svaki put kajati svim svojim srcem i svim svojim bićem i svaki put odlučiti da neću grešiti po cijenu svog života. Kako ja da to prepoznam? Dakle, ako nisam radostan, onda se ne kajem iskreno. I to možemo često da primetimo kod nas u crkvi i ovih ljudi koji dolaze i na ispovijesni razgovor. On stalno ponavlja jednu istu stvar. A zašto se to događa? To se isključivo događa zato što se ja ne kajem iskreno. Znači, nisam odlučio, čak i plače, i na ispovesti plače, ali nisam odlučio da raskinem vezu sa grehom, nego ga čuvam. I kaže starac Emilijan ovde još, te suze koje ja prolivam, a nisam se pokajao na ovaj način, su mi potvrda da ću dalje da grešim. Ja suzama branim taj greh koji čuvam. Neću da ga ostavim i plačem i te suze su pogrešne. To mora da shvatim. Dakle, i nisam radostan, ne mogu da budem radostan. Znajte da niko takav ne može da bude radostan, zato što greh i radost u Hristu ne mogu biti povezani. Ali šta mogu? To može samo onaj čovjek koji istinski veruje Bogu. Ja mogu danas 100 puta, hajde da kažem 1000 puta, da učinim greh i svaki put da se vraćam i kajem se svim svojim srcem Bogu i svaki put da osjećam radost i da osjećam prisustvo Božje u tom mom pokajanju. Razumete? Ovo sam više, da kažem, naveo 1000 puta. Ne može čovjek 1000, ne može da postigne i da hoće. Znači, ako čovjek se kaje svim svojim srcem, on mora neminovno da osjeća radost. Zato što tugu, ako osjeća čovjek, i ako je prihvati kao nešto što je sastavni deo života u Hristu, on nikad neće doći do Hrista. Nikad se neće susresti sa Bogom. I bojim se da mnogi od nas zapadamo baš u to stanje. Do pola smo negde došli, i plačemo, ali naš plač nije, kako bih rekao, iskrena odluka da neću više da grešim. Tek kad budem potpuno odlučio da neću da grešim, e onda ću osjetiti iskrenu radost. Iskrenu radost zato što će Hristos doći u moje srce. To su govorili i pisalo se o tome, ima prevoda i starci i učenici oca Svetog Josifa Isihasta, njegovi učenici. Posebno starac Jefrem Vatopetski o tome govori, ima njegovih snimaka na internetu, to može da se pogleda. On govori o tome koliko je ta iskrenost važna. On kaže, pre svega, on kaže, starci, naravno, starac Josif Isihasta, kaže, oni su znali, oci su znali sve što smo imali u svom srcu. Nikad nismo ništa ni skrivali, čak su znali bolje od nas šta je u našem srcu. I kaže, međutim, ne može otac da te natera da ti kažeš nešto što ti ne želiš, da se oslobodiš nečeg, greha nekog. Znači, sve dok ti ne odlučiš da hoćeš da oslobodiš greha, da ostaviš greha, on ne može da te natera da se oslobodiš toga. Nego, kad ja odlučim da taj greh dam, kako bih rekao, Bogu, da se oslobodim njega, tek tog trenutka počinje moje istinsko pokajanje i moje preobražaj. Tek tog trenutka počinje moj istinski duhovni plač. I tek tada ću osjetiti istinsku radost i slobodu u Hristu. Šta ću da osjetim u suštini? Prvo ću osjetiti da nemam više neprijatelja. Osjetit ću da volim sve ljude. Osjetit ću da hoću da se svi ljudi spasu. Pre mene. Uopšte neću misliti o sebi. Znači, nikad neću misliti o sebi. Hristos, ljubav Hristova uvijek misli o drugome. Onda neću mariti, neću imati brigu o tome hoću li se razboljeti, hoću li, ne znam, ostariti, hoću li umreti. Neću imati uopšte nikakve potrebe za tim. Zato što dozvoljavam Hristu da uđe u mene. I onda ću se radovati. I to se vidi na licu, kako često pričam o tome. Na licu čovjeka vidiš je li tužan ili radostan. Sija lice čovjeka, onaj koji se dotakao i koji je Boga na takav način, kroz pokajanje. Ne pričamo ovdje o ljudima svetim i pravednim, da kažem. Pričamo o nama ovdje. O nama pričamo. Mi možemo to da dostignemo. Svako od nas. Samo ako se iskreno kajemo. I ne treba da se plašimo da se kajemo. Nema potrebe da se plašimo. Zato i niti da se približimo Bogu. Bog hoće da nas spase. I treba da pružimo, da kažem, ruku ka Bogu. Evo šta se još događa. Čovjek hoće sebe da opravda, da kažem, u grehu. Zašto? Šta se događa? Kaže, obično pokušavamo da pronađemo druge koji greše kao mi. Da bi naša krivica bila lakša ili dajemo neko drugo tumačenje našim grecima ili ih opravdavamo našim neizostavnim obavezama. Zašto se dešava? Kaže, vrlo jednostavno, zato što nismo donijeli odluku da naš greh oplačemo. Starac Emilijan ovdje govori kako da oplačemo svoj greh. Kaže, da ga oplačemo kao mrtvaca. Kao da smo izašli iz svog tela i da posmatramo sebe u toj perspektivi, da kažem, kao da neko drugi posmatra nas. U stvari, mi posmatramo samog sebe. To je govorio starac Pajsije. Sad je izašla jedna nova knjiga njegova i on kaže ovako, šta je radio kao vežbu da bi sagledavao sebe bolje. Kaže, izađem izvan manastira i popnem se na brdo. I kažem, i krenem redom. Kaže, u ovom manastiru živi taj monah, neki razni koji žive. Kaže, kakav je on? Ovako. E, kaže, tu živi, kaže, i Pajsije. E, ajde da vidim kakav je on. Sam sa sobom razgovara i sagledava sebe. Kaže, on je ovakav, radi ovo, svađa se ili šta već radi. Dakle, čovjek mora da sagledava sebe sa strane. Izađete iz kuće svoje, evo, svako od vas izađe iz kuće i kaže, ajde da vidimo ko u ovoj kući živi. Mož, žena, deca, ajde izađi i kaže, ovaj živi tu, ovaj ovako, ajde vidim kakav sam ja. I čovjek će u tom svetlu sebe najbolje da vidi. I tu će da nađe sebi najbolje, da kažem, zamjerke i naći će i razloga da plače i da se kaje i da se smirava i da oprašta. Znači, naći će sve odgovore koji su mu potrebni za život u Hristu. I naći će na kraju krajeva kroz to smirenje, naći će i radost. Onda će moći da se raduje. Zato što više će vidjeti da nije problem tamo neko drugi, nego sam ja problem. Kad rešim taj problem sa sobom, onda ću moći da se radujem na pravi način. Dakle, plač počinje onog trenutka kad počnemo istinski, u stvari, da se kajemo. Jednu važnu stvar još da kažemo po tom pitanju. U tom smislu, jedan tekst starca Emilijana, da shvatimo šta u stvari, gdje tuga razara čovjeka. Kaže ovako, budi budan da te tuga ne savlada. E tu je velika zamka i mnogi padaju u tu zamku i uništavaju svoj život, misle u suštini da Bogu službu čine, odnosno misle da su istinski verujući ljudi. Tu moramo da ispravimo i da pazimo da ne upadnemo u tako nešto. Upravo taj odnos radosti i tuge, jer mnogi znaju, svi mi znamo i kažemo, ajde, treba da se radujemo, ajde da se radujemo. Ali ne možemo da se radujemo dok god smo skloni, kako bih rekao, da god greh u nama živi, na takav način da nismo rešili da ga se oslobodimo, ne možemo da se radimo istinski u Hristu. Kaže ovako, kada pogledaš sebe i vidiš godine da prolaze, i svoje neuspehe i traume, grehe, unutrašnje rane, maloverije, ruine svoga bića, leševe svojih pomisli srca, kojih je bio pun tvoj život, kada vidiš koliko puta si se pokajao, a ništa nisi uradio, savlada te neka tuga. Ta tuga može da se javi još instinktivno od nas samih, to jest iz našeg egoizma, preuznošenja. Jer bismo želili da budemo veliki, da nemamo pomisli, da nemamo neuspehe, i bezbroj neispunjenih želja čine nas tužnim. Sad kaže starac, kaže, bolje je da padneš u šake lukavih demona, legiona demona, nego da padneš u ruke tuge, jer ona se teško prevazilazi. Zato budi trezven, budi budan, da te tuga ne savlada. U suprotnom pitanju je da li ćeš uspeti. Kaže, svaka tuga skriva neku zasedu. Koliko ljudi je postalo ulov demona tuge, koji svoje zasede postavlja svuda. Koliko ima ljudi koji sa ljubavlju traže Boga, toliko svojih mreža demon tuge baca i ulov koji hvataju ne izbraju. Jer tuga se skriva iza lažnog smirenja, iza lažnog pokajanja, iza lažnog doživljaja ljubavi Božije, iza bezbroj stvari. Stoga se čovjek, ne bivajući svestan toga, oberučke nje prihvata i postaje sasvim beskoristan. Tuga je sposobna da uništi snagu u čovjeku. Ne zaustavlja se dok te ne sposobi da učini sasvim nemoćnim za bilo šta. A najperfidniji način koji demon koristi jeste navođenje reči Gospodnje, blaženi koji plaču. Sad kaže starac. Ne. Kaže nam Ava Isaija. Ne dajte se prevariti. To je satansko. To nije Bog. Tuga po Bogu je radost. Pošto vidiš sebe u volji Božijoj, kaže Ava Isaija. Pretpostavljamo da sam sagrešio kao prepodobna Marija Egipćanka. Da sam sve do sada živeo. Znači, 47 godina Marija Egipćanka je u pustinji živela. Izopačeno. Znači, potpuno izopačen čovjek, nikad se nije upokojao život. I kaže u ovom času kaže, sagreši Gospode, ustaću. Kako da prepoznam da li u meni tuga? Ako nastavljam da mislim na svoj greh, moja misla je demonska. Ako mislim na pokajanje, to znači da želim volju Božiju i odmah imam radost pred ukusa volje Božije. Odmah stavljam sebe među nevine, čiste, pokajane u sabor sa svima svetima. Ne mešaj, dakle, satansku, demonsku tugu sa tugom po Bogu. Tuga po Bogu je radost, jer pred sobom vidiš Boga, zbog koga živi srce tvoje, pa stoga u tebi caruje Gospod Isus Hristus. To je istinska i bogougodna tuga. Dakle, ključna stvar koja možda i jedino treba da ostane posle ovog predavanja kod nas i u našem životu da koristimo. A to je da neću se osloboditi tuge sve dok ne budem odlučio da se kajem svim svojim srcem, svim svojim bićem. Potvrda mog pokajanja, istinskog pokajanja, biće radost, ali ne lažna radost, osjetit ću Hrista. Ali kad ću ga osjetiti? I to je ono ključno. Osjetit ću ga, do toga moram da dođem u svom unutarnjem biću. Osjetit ću Hrista i istinsku radost kad rešim da svoj život založim i protivstavim grehu. Kad budem odlučio da ću pre umreti nego da sagrešim. Toga ima bezbroj primjera u žitima svetih i kroz istoriju hrišćanstva, da je ta ključna misao koju sam ja doneo u svom unutrašnjem biću, u mom srcu, u stvari odgovor mog odnosa sa Bogom. Recimo, ako se, da kažem, prebacimo na nivo psihologije, čovjek koji reši da se ubije, ima mnogo, nažalost, samoubistava koje se dešavaju, posebno u današnje vreme, ovo teško. Takav čovjek će to izvršiti onog trenutka kad prestane da priča i da preti tome. Znači, to je čista psihologija. Tako i ovo. Znači, čovjek kad se učuti i reši i sabere sve svoje snage unutrašnje, ne troši se na to, on je donio odluku. Tako i moja odluka da ne grešim, isto je tako. To je u suštini, ja ne mogu to sam. Vidite, možda čovjek ovako kad razmišlja intelektom kaže, pa dobro, ja ću sad odlučiti, neću da grešim i to je to. Nije to baš tako. U tome sadejstvo je blagodat Duha Svetoga, u našoj odluci u tome. I ona nam u stvari daje i nadahnjuje naše unutarnje biće, odnosno nas nadahnjuje da mi donesemo takvu odluku. Jer mi da bi donijeli takvu odluku, znači, odlučujemo se u suštini za Boga. Jer ne možemo samo donosimo odluku neću da grešim, ali moram da znam zašto neću da grešim. Koji je moj razlog zašto ja neću da grešim. Znači, ja donosim odluku da hoću da živim sa Bogom, da hoću večni život. Znači, to je moja odluka i blagodat Duha Svetog nam to daje. Kažem, daruje nam u tom smislu, našu odluku potvrđuje i mi od tog trenutka postajemo svetli i čisti i vraćamo se ponovo u naručje Božije i postajemo, da kažem, pripravni za Carstvo Nebesko. Čovjek koji u takvom trenutku bi umro, on bi prešao večni život u Carstvo Nebesko. Sa takvom odlukom u svom srcu, da ne greši. I ta odlučnost, to je ono što nama danas fali u našim životima. Nemamo odlučnosti, to je govorio Sveti Serafim Saroski. Zašto kaže nema danas svetih ljudi? Nemamo više odlučnosti da ne grešimo. Naši sveti preci, da kažemo, od Svetog Save, pa onda mnoge majke, carice, vidite kako su oni imali odlučnost da ne greše. Zato su posle posvećivali svoj život Bogu i živjeli u manastiru. On imao odluku da neće da greši. Da ne želi da se sjedinjuje sa grehom, hoće sa Hristom. I kad ti imaš takvu odlučnost, ti ćeš naići naravno na prepreku, vidiš da te greh privlači. Ali kad ti kreneš u borbu i tražiš polako pomoć od Boga, on će ti davati pomoć. I tvoja odluka, polako, vidjet ćeš da možeš da ne grešiš, da će Bog da te ograđuje, da će blagodat da ti dolazi. I bit ćeš ograđen od greha, dolazi će ti misli, pomisli. Zato se, da kažem, mi molimo ovo sve što mi radimo u crkvi, molimo se postima. To nam pomaže. Ali ako nemamo odlučnosti, naša molitva ništa neće značiti. Nikakvog smisla neće imati. Post, ništa, šta nam znači. Nismo odlučili da se rastanemo od greha. Ništa nam to neće značiti, možemo 100 godina tako, nikad se nećemo pokajati. Dakle, moja odluka da neću da grešim, hoću da se rastanem od greha radi Boga, to mi donosi istinsko pokajanje, to će mi doneti iz toga, da kažem, istinsku tugu po Bogu, plač koji će mi donositi radost. Biću radostan, iako, to je ono što kaže starac Simeon, kaže, iako sam u grehu, ne smijem da budem tužan. Znači, kaže, i kad si u grehu, ne smiješ da budeš tužan. E tako ću biti radostan, nema drugog načina. I to će biti istinski život u Hristu, stvari to će biti potvrda svega ovog što mi živimo u crkvi našeg života, pričašćivanja telom i krvlju Gospodnjom, to je potvrda. Znači, ja takav treba da priđem Bogu i da se pričastim sa takvom odlukom da neću da grešim. I da primim u sebe. Onda će primiti telo i krv na spasenje i na večni život. Eto, otprilike, ako sam nešto rekao i pojasnio i sebi, a i vama, i posjetio i samoga sebe, bit će mi velika radost i eto da živimo sa takvom odlukom, da se ne plašimo, da ne budemo tužni, neka padamo, ako padnemo, ustanimo svaki put sa odlukom da više nećemo nikad pasti. I verujte, vremenom će čovjek naučiti i kako da stoji i kako da... Imamo tu odlučnost. Imamo odlučnost i hrabrost. Hrabrost da ne budemo malodušni i da budemo tako mlitavi i da mislimo da će to neko drugi umjesto nas. Neće, Bog ne traži nešto od nas što mi ne možemo, ali ne može niko umjesto nas to da završi. Moramo mi. I onda ćemo biti istinski radosni i onda ćemo imati tu istinsku slobodu, istinsku ljubav, bratoljublje. Nećemo imati problem ni sa kim, osim sa samim sobom. I to će nam biti jedini zadatak. Eto, hvala vam i oprostite što sam malo i odužio.
Ovo je misli starca Emilijana. I uzmite svi, ovdje ima ovaj tekst, evo to smo prošli put delili sam na jednom predavanju. Mislim da ovdje ovo što piše je suština pravoslave i našeg života u Hristu. Ništa drugo. Svaki dan, kažem, uzmite ovo, stavite tamo gdje je mjesto, gdje se molite, gdje su ikone i pročitajte svaki dan ovaj tekst, mali, kratki. I vidjet ćete da će život da vam se promeni. Samo ako shvatite i prihvatite, a to je istina, kako Bog dejstvuje u našem životu. Sve tako jednostavno, sa jednim povjerenjem prema Bogu i onda se nećemo plašiti ničeg ovoga, da kažem, u ovome svetu. Ni od koga.
Mitropolit Atanasije se na kraju predavanja najtoplije zahvalio ocu Makariju kao i svima prisutnima, poželjevši im da riječi duhovne pouke koje su čuli posluže za utvrđivanje u vjeri i kao dobar materijal za dalje duhovno uzrastanje.